Kom ons buig die hoofde. Almagtige Vader, u woord lê voor u oop vanmôre. En ja Vader, ons dank u en ons loof u en ons prys u wonderlike naam. Dat u vir ons elkeen 'n weg gemaak het. 'n Weg gemaak het na 'n nuwe lewe, 'n nuwe natuur. En die weg se naam is Yeshua, Messia. Deur sy kosbare bloed het u dit vir ons moontlik gemaak om weer u sin te kan wees. Het u Lo-ruhama u volk gemaak. Het u Lo-ruhama weer begenadig, Lo-ami teruggeneem. Dierbare Vader, sy naam is die woord. En wanneer ons hierdie woord open, is Yeshua in ons midde. En dit maak, Vader, dat ons met baie groot nederigheid en ook baie groot ontzag die woord open. Om te hoor die woorde van lewe en oorvloed en stichting en opbou en aanmoediging wat u vanmôre uit u woord aan u gemeente wil rig. Kom seën en salf u woord deur die kosbare Heilige Gees aan ons elkeen se harte. O Vader, dit is u woord. Ek vra dat u woord ons harte sal oopbreek. Dat u kosbare Heilige Gees by elke sitplek vaardig sal raak. En Vader, dat ons hier sal uitstap toegerus om tot u eer die fakkel te dra. Ons bid dit en ontvang dit in die wonderlike naam Yeshua ons Messia. Amen. Hierdie week, hierdie boodskap van die 13de Oktober gaan baie sterk aansluit by verlede week se boodskap. Daardie kragtige boodskap oor die fakkeldraers. En as u nog nie daardie boodskap geluister het nie, moet hom gaan luister. Ons is in Oktober maand. Wie weet wat, hoekom is Oktober maand vir die gelowige 'n belangrike maand? Oktober maand is daardie maand wat ons terugdink aan die fakkeldraers wat voor ons was, wat getrou was op hulle pos, en as gevolg van hulle getrouheid, hervorming, deur hulle kon laat werk. Fakkeldraers wat God se lig tydens die hervorming kon laat skyn. En vanmôre moet ons daarna gaan kyk. En vanmôre moet ons gaan kyk wat se impak het hulle lewe en hulle optrede gehad. Wat het hulle gedring en gedryf om te doen wat hulle gedoen het? En ons moet dit gaan vergelyk met ons eie situasie van vandag. 'N Baie belangrike hervormingsskrif. 'N Skrif wat seker elke hervormer, maar baie beslis vir Martin Luther, aan die hart gegryp het, was Matteus 6 vers 33. Waar hy sy Bybels oop het. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek die koninkryk, soek geregtigheid. In hierdie skrif word ons uitgedaag, was die hervormers voor ons uitgedaag met hierdie vraag: hoe lyk jou prioriteit? Waarna is jy aan die soek in jou lewe? Wat is dit wat jou tyd en jou geld opneem in die lewe? Soek jy werklik met 'n volkome hart die koninkryk en die geregtigheid? Nou gestaan ons stil 604 jaar gelede hierdie jaar. Dis 'n lang tyd, né? Die jaar is 1415. Staan daar 'n man vasgebind aan 'n paal. Sy naam is Johannes Hus. 'N Boheem. Boheemse priester. 'N Man wat 'n liefde gehad het vir Yeshua en 'n waar in die waarheid van sy woord. Maar 'n man wat daarop gewys het dat die bloed van die lam alleen kan red. 'N Man wat daarop gewys het dat die paus is die man van sonde. 'n man wat daarop gewys het dat die pauslike stelsel is die anti-kris. Daarom, omdat hy vir die waarheid uitgestaan het, was om hom gepak, 'n stapel gras, hout. En die laksman kom nader, om met die geskrifte van John Wycliffe, hierdie brandstapel brand te maak. En terwyl die laksman so buk, sê die laksman, kom ons kook vandag hierdie gaans, want sien, hus, die van hus, is 'n ou Duits gaans. En profeties antwoord Johannes Hus, hierdie laksman, en hulle wat om hom staan. En hy sê, ja, vandag braai julle hierdie gaans, en doof julle die lig van die waarheid uit. Maar oor 100 jaar, vlieg 'n arend, wat julle nie sal doodmaak nie. En wie se lig, die lig wat hy dra, sal siele bevry, en daardie lig sal nooit weer geblus kan word nie. En dit bring ons 102 jaar precies later, in die jaar 1517. 31 Oktober, die klein stadjie Wittenberg, daar in die sentrum van middelpunt van Duitsland, is in rep en roer. Want môre, die 1 November, is dit die Alle Heilige Dag, of Alle Heiliges Dag. Dit is die dag waar die Katolieke Kerk oor eeuwe die heilig verklaardes, die wat die paus heilig verklaar het, gaan eer. 1 November, basies 'n vakansiedag van die Katolieke Kerk, die Alleheiligesdag. Nou daardie dag sou mense, kom ons noem dit nou maar, predikers, priesters, kerklui van oor die lengte en breedte van Duitsland op Wittenberg toesak, die 1 November. Want die Universiteit van Wittenberg het 'n baie spesiale geleentheid kom maak van Alleheiligesdag. Dis 'n dag waarin hulle die heiliges se bydra tot die kerk gaan vier deur debatte daaroor te voer, deur gesprekke daaroor te lei, deur preke daaroor aan te bied. En dis ook 'n dag waar die kasteelkerk van Wittenberg baie spesifiek 5000 kerklike heilige voorwerpe wat alles met een of ander heilige verbind kan word, op uitstalling het. So, 'n feesviering is in daardie dorp. Daardie middag, die 31ste Oktober, die dag voor die groot feesvieringe, stap daar 'n man, effens geboe, maar met 'n baie, baie ferm stap, stap hy, rol in die een hand, hamer en spykers in die ander hand, stap hy na die kerkdeur van die kasteelkerk van Wittenberg. Hierdie man wil daar stap, professor Martin Luther, stap met 'n onstuimige gemoed. Want hierdie gespreksdokument wat in sy hand opgerol is, wat hy moet gaan vasspijker teen die kerkdeur, daarmee wil hy sy kollegas, wat môre hierdie stad gaan toestroom, wil hy hulle uitdaag tot 'n gesprek. Wil hulle uitdaag tot 'n debat oor die dinge wat die afgelope jare so verkeerd geloop het in hulle geliefde Katolieke Kerk. En dit was juis in hierdie tyd, net voor, nog in dieselfde maand Oktober, net voor hierdie Alleheiligesdag, dat daar 'n man in hierdie omgewing van Wittenberg, Johannes Tetzel, besig was met 'n gruwel in professor Luther se oë. En Johannes Tetzel, nogal 'n afgevaardigde van paus Leo die 10de, was besig om op die pauslike gesag aflaatbriewe te verkoop. Vir jong mense, wat se ding is 'n aflaatbrief? Dis 'n briefie wat sê: mens, is jy bekommerd oor jou sonde? Is jy bang jy gaan hel toe? Nou hier's 'n eenvoudige pad. Al wat jy hoef te doen is, hier's die geldkas. Laat die munte in die geldkas klingel. En dan sal ons vir jou 'n briefie uitreik. Op gesag van die paus. Wat sê jou siel vlieg na die hemel? Ja. Dis 'n aflaatbrief. 'n verskriklike gruwel. Martin Luther het toe hy hierdie gruwel aan die lig wou bring en hy daardie dag oor die plein van Wittenberg na die kerkdeur toe stap, het hy homself nie beskou as hierdie groot protestant nie. Hy het homself nie gesien as 'n opstoker en 'n moeilikheidmaker nie. Martin Luther het homself beskou op daardie stadium as net die priester en die professor. 'N man wat getrou wou bly aan sy ampseed, naamlik dat hy die integriteit van die skrif sal bewaar. En hy wou 'n gesprek in die katolieke kerk stimuleer oor hierdie sake. Maar sy 95 debatspunte, sy stellinge, teen die aflaatbriewe en teen die vergrype van die paus, het egter nie teen daardie kennisgewing bord bly hang nie. En hy het nie so beplan nie. Iemand het 'n kopie van daardie 95 debatspunte gemaak. En slegs 2 weke later, ook tot Dr. Martin Luther se geweldige verbasing, word hierdie stellings reg deur Duitsland in basies elke gemeenskapie opgesit teen die kerkdeure. Word dit gelees op die dorpspleine. Binne 'n maand is hierdie 95 geskrifte of stellinge reeds vertaal in Nederlands, vertaal in Engels, vertaal in Frans. Ja, en selfs die paus, paus Leo die 10de, en sy kardinale het elke kopie op hulle tafel gekry. En daarop het paus Leo die 10de aanvanklik so gereageer deur te sê, ag, dis sommer net nog 'n monnikstuip. Vergeet daarvan. Wat hy eers later sou besef, is dat Wes-Europa die eerste tree gegee het na 'n magtige ontwaking, wat nie hy of die kerk ooit weer sou kon keer nie. En danksy daardie eerste tree, is u en ek vanmôre hier. Het u vanmôre gehoor, toe ons die sangbediening gehad het, die wonder van die evangelie. Hy het alles nuut kom maak, deur die kosbare bloed van die lam. Dis die waarheid van die evangelie. Een man, opreg van hart, het een dag uitgestap uit sy huis uit. Nie geweet wat sal die gevolge van hierdie tree wees wat hy gee nie. En hy het gaan doen dit wat in sy hand was om te doen. Namelijk, om met argumente uit die lewende skrif die bose stelsel van aflaatbriewe aan te spreek. Daardie stelsel te weerlê. En die uitspattige vergrype van die paus en die kerkleiers uit die skrif uit, uit te lig en te veroordeel. En hierdie stap wat Martin Luther gegee het daardie middag van 31 Oktober 1517, dit sou Wes-Europa oopkloof en letterlik in vlamme en in vuur doop vir honderde jaar daarna. Hierdie een gehoorsaamheidsdaad het die wêreldgeskiedenis onherroepelik verander. Hierdie een gehoorsaamheidsdaad maak dat u en ek vanmôre in hierdie lokaal oor die evangelie, die blye boodskap kan praat. Loof Jahwe. Maar waar kom hierdie man, professor Luther, aan sy oortuigings? As jong student aan die regte, hy het begin regte studeer, was Luther een nag vasgekeer in 'n angswekkende donderstorm. As 'n jong man daardie nag, in vrees vir sy lewe, het hy God aangeroep en hy het beloof, as u vandag my lewe spaar, wy ek my lewe aan u. Nou ja, as ons kyk na die geskiedenis, was hy daardie nag gespaar. Hy het onmiddellik sy studies opgeskop, en hy het besluit om 'n priester te word. Maar, 'n skrif wat hy onmiddellik, wat hy ontvang het in daardie tyd en wat hom bygebly het, was Matteus 6 vers 33. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. En daardie skrif het in hom 'n worstelvraag laat ontstaan, wat vir jare by hom sou woed. En hy vorm soms sy stryd so op, met hierdie vraag, en hy vra, en alles wat ek hier vir u deurgee is uit sy geskrifte, hy vra, hoe kan die ewig lewende God van geregtigheid, hoe kan hy toch sondige verlore mense tot sy koninkryk toelaat? Hoe ontsnap 'n mens die greep van sonde en die totale hopelose verlorendheid? Hoe bereik 'n sondige mens ooit God se hoë standaard van perfeksie? Want daar staan geskrywe 1 Petrus 1 vers 15 en 16, wees heilig, want ek is heilig. Martin Luther in sy sondige toestand vra, hoe is dit moontlik, Vader, hoe kom ek daarby uit? Matteus 5 vers 48 spreek hom aan, en hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Vader, die standaard is so hoog. Vader, in watter toestand is ek? U verwag van my uiteindelik niks anders as om na hierdie standaard te lewe nie. Maar Vader, ek kan nie. Ek ken nie die weg nie. Martin Luther het hom toe gewend na die kerk, want dit was die enigste plek waarin hy kon gaan. Daar wil hy toch priester word. En hy het vir die kerk gaan vra om 'n antwoord. En die kerk lê vir hom uit en sê, vriend, deur die wet in goeie werke uit te lewe, deur 'n lewe van afsondering, selfontneming, 'n lewe van opoffering te lewe, sal jou plaas op die weg na saligheid. En hierin het Luther hom met oorgawe gegooi. Hy het 'n astekiese leefwyse gewy. 'N astekiese leefwyse, my seun, beteken, hy was 'n absolute eenvoudige mens. Hy het alles laat gaan, van alles af weggestap, en hy het gesê, hier is ek, Vader, om in absolute eenvoud voor u te wees, want dit moet die weg na saligheid wees. Maar na 'n paar jaar van absolute toewyding, het sy sielewroeging net nog groter geword, het sy verlorenheid net nog dieper gebrand, en hy het besef, ek is totaal verlore in sonde. Die pyn van die besef, dat hy nie kan ontvlug as slaaf van sonde nie, en dat sou hy sterf, hy die hel in die gesig staar, het van hierdie Martin Luther 'n rustelose siel geword, gemaak. En mag ons uitroep en sê, o mag daar dieselfde rusteloosheid en kwelling ons siel, die siel van ons volk beetpak. Ons lewe nie in 'n ander tyd nie, ons lewe ook in 'n tyd van verlorenheid. Ons lewe in 'n stikkende wêreld toegedek in duisternis, en buiten hierdie mure is daar duisende, honderdduisende, miljoene van Godse verordineerde volk wat hom nie ken nie, en hom nie wil ken nie, en nie die weg na hom verstaan nie. Maar wat nodig is, is 'n siel wat dors na die koninkryk en na geregtigheid. Waarvoor moet jy en ek begin bid? Bid vir dorstige siele wat honger is na die koninkryk en na geregtigheid. Hierdie jong man in sy studies as priester het gelewe onder 'n mentor, Johan Staupitz. En hierdie Johan Staupitz het hierdie student van hom, Luther, se geweldige intellek raak gesien, maar het ook Luther se onstuimigheid beleef en ervaar. En hy het besluit om Luther se energie van sy sielestryd af bietjie weg te kanaliseer. En hy vra vir hierdie jong man om homself te gaan ingrawe in die studie van Grieks en Hebreeus. Sy kosbaar, kyk die pad wat die Vader loop. Hy maak hierdie jong man honger, en hy raak soekend, en op die pad van soeke moet hy gaan na die oorspronklike tale toe, die Grieks en die Hebreeus, om uiteindelik hierdie toeboek te kon oopsluit. Hy het uitstekend gevaar in sy studies, en uiteindelik is 'n professoraat om aangebied in skrifuitleg en priesteropleiding aan die universiteite van Wittenberg en Erfurt. Maar voor hy professor kon word, moes hy in 1510, 7 jaar voor ons datum van 1517, moes hy na Rome vir sy praktiese opleiding. En in Rome, dis daar waar die gruwels van die paus en die kerkleiers se uitspattige lewe hom gewalg het tot in sy siel. In daardie tyd was paus Leo die 10de besig juist om die Vatikaan uit te brei, die Sint Peterskerk op te rig. Michelangelo was aan skildere aan die Sistijnse kapel se koepel. Alles duur ondernemings. En toe hy uitvind, maar waar kom die geld vandaan vir hierdie ondernemings? Dis toe dat hy uitvind, hierdie geld kom uit die sakke van arm, goedgelowige mense. Om die koffers van die kerk vol te kry, vir die uitspattighede, het die paus die aflaatbriewe laat verkoop. Daarvolgens kon jy 'n bedrag neersit en pauslike vergifnis van jou sondes ontvang. Nou is die probleem dit, kon die mense dat dan nie raak sien nie. Onthou net, hulle het nie wat een ek vandag het nie. Daardie mense het nie die woord gehad nie. Dit was nie vir hulle beskikbaar nie. Geen mens kon 'n eie Bybel besit nie. Alleen die kerklikes kon Bybels besit, en dan was daardie Bybel nog in Latyn geskryf. Jy moes jou verlaat as 'n gewone mens op dit wat die priester vir jou sê die weg na saligheid is. Al is dit dan die klinkende munt. Ja, toe hy Luther in Rome was, skryf hy oor sy ervaring, en hy sê, alles word in die Romeinse katolieke Rome toegelaat, alles, behalwe om 'n eerlike mens te wees. Teen die tyd dat Martin Luther op die toneel, toe die tyd dat ons van Martin Luther hoor, was hierdie wêreld waarin hy geleef het op daai stadium sedert 313 na Christus, toe Constantyn die katolieke kerk gestig het, alreeds vir 1200 jaar in duisternis. Toe Luther geleef het, was die paus in die kerklike stelsel vir 1200 jaar reeds in bewind van sake. Die wêreld was letterlik in die hand van die prins van die duisternis. Daar het geen lig geskyn nie. Ek het reeds gesê, gewone mense kon die Bybels besit nie. Die Bybel was in elk geval net in Latyn. En so het die ware evangelie, die kosbare bloed evangelie van Yeshua Messia, verlore gebly. Toegedek in totale duisternis. Uiteindelik terug in Wittenberg, word Luther ingesweer as professor. Toe ingesweer word as professor, moes hy eed aflê. Ek het dit nou daarna verwys, dat hy die geskrifte getrou en in waarheid sal oordra aan sy studente, en dat hy die integriteit van die skrifte sal onderhou en verdedig. Hierdie eed het hom vir die res van sy lewe vasgebind aan die waarheid van die skrif. Dit het hom gedryf om suiwer en getrou te bly. Daarom dat hy later, toe hy alreeds begin optree het, en sy lering vir die paus onaanvaarbaar geword het, en keizer Karel die 5de om daag voor die Ryksdag van Worms, homself te verdedig, en hy daar vir die Ryksdag vir hom sê, trek terug jou woorde teen die Heilige See, die paus. Dis onaanvaarbaar, sê Martin Luther vir hulle, met hierdie eed wat hy afgelê het in gedagte. En hy sê vir hulle, as julle vandag vir my uit die skrifte wat ek verdedig met my lewe, kan bewys dat ek verkeerd is, dan sal ek berou hê in sak en as, en die saak regstel. Maar so nie, hier staan ek, ek kan nie anders nie, so help my God. En deur dit te sê, het hy doodsvonnis oor homself uitgespreek. Geen een wat op so 'n wyse homself weer versit teen die keiser of teen die paus, kan bly lewe nie. Daarom, die doodsvonnis was oor hom uitgespreek. En op pad, na die voltrekking daarvan, Vader ingegryp in hierdie seun van hom, in die holte van sy hand geneem. En hom in beskutting gestel van prinse, wat bereid was om hom weg te steek, natuurlik, teen die moontlike prys van hulle eie lewe. In 1512 ontvang professor Martin Luther opdrag om studies aan te bied vanuit die Psalms, Galasiërs en Romeine. Dit was sy eerste opdrag as professor. Dit is nie prachtig nie. En typies soos hy is, 'n man van absolute oorgawe in alles wat hy doen, het hy homself vir hierdie studies gaan afsonder. Hy het elke skrif bidend bestudeer, ook in die oorspronklike tale. En hy het groot gedeeltes van die Bybel gememoriseer. In die Psalms ontdek hy wat aanbidding en lofprysing werklik behels. In Galasiërs ontdek hy wat die Bybelse geloof is. En in Romeine, daar vind hy in 1512 uiteindelik die antwoord waarop sy rustelose siel so lank gewag het. Hier kom Vader deur die Heilige Gees en hy kom openbaar uit Romeine uiteindelik vir Martin Luther die heerlikheid van die evangelie. Romeine 1 vers 17. Ek lees op julle in Afrikaans en dan vir duidelikheid wil ek hom stadig weer lees uit die Amplified. Julle het so mooi hoor. Wat is dit wat professor Luther daardie dag gelees het wat sy hart laat opspring het en hom in die nuwe weg van 'n nuwe natuur ingelei het deur die kosbare bloed van die lam heen. Romeine 1 vers 17. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Hier is sy vraag, hoe sal ek lewe? Die regverdige sal uit geloof lewe. In die woordjie geloof spring in sy hart in. En nou lees ek die Amplified vir julle. Hy sê, hoor mooi, for I am not ashamed of the good news gospel of the Christ. For this gospel is God's power working for deliverance from eternal death to everyone who believes with a personal trust and a confident surrender and a firm reliance. For in the gospel, a righteousness which God ascribes is disclosed through the way of faith that arouses more faith. As it is written, the man who through faith is just and upright shall live and shall live by faith. Habakkuk 2 vers 4 is die brontekst. Met oorgawe vir jare soek hy na die koninkryk en na geregtigheid. En hier, op die regte dag, antwoord Vader hom, en hy antwoord hom met die stem van die woord, die vleesgeworde woord. Soos Luther gesê het, dit is asof Yeshua self met my gepraat het. Dit is asof Yeshua lewe in my ingepraat het. En hy getuig en hy sê, nadat hy met my gepraat het, en ek hierdie stuk in die woord gelees het, het ek soos 'n nuutgebore baba gevoel. Ek het gevoel soos iemand weer deur oop hekke in die paradys in hardloop. Hy sê skielik het die ganse skrif vir my 'n nuwe glans gekry. Alles het nuut geword. Die skil het van my oë afgeval. Ek kon met my hart sien wat geskrywe staan. Die regverdige word geregverdig deur die bloed van Messia alleen, wat hy genadiglik skenk aan elke een wat dit glo. O, die las het van my afgerol. Yeshua, sy bloed het my waarlik vrygemaak. Sy eie getuienis. Ja, gebaseer op sy studies. Gebaseer veral op Paulus se uitleg van die heerlike ware evangelie van Yeshua Messia. Sien Luther dat daar is 5 beginsels waarop die evangelie vasstaan. 5 baie belangrike dinge wat as lig in die fakkels moet brand. En hy noem dit 5 solas. 5 solas. Solas beteken alleen. Die 5 alleen dinge. Ons gaan nou daarna kyk. Hy het besef dat die gelowige mens in die gemeente, as jy tot geloof gekom het, was een van die eerste dinge wat hy besef het. Geloof is die eerste stap. Die redding deur die genade, deur die bloed van die lam waarin ek glo, is my eerste stap. Daarna het ek 'n lewe van heiligmaking nodig. 'N lewe wat my voortdurend sal terug hervorm na die volmaakte beeld van my meester Yeshua. En hy praat, en hy sê dit van die gemeente wat uit geredde siele bestaan, en hy roep oor hulle uit, hy sê, Ecclesia reformata semper reformanda. Dit beteken, Ecclesia, gemeente van Yeshua, geredde gemeente van Yeshua, jy is nie volmaak nie, jy moet dag vir dag terug hervorm, na die volmaakte beeld van die skepper, jy moet dag vir dag terug hervorm, na dit, die volmaaktheid wat geleef het, in die eerste gemeentes, die gemeentes van Handelinge. Hervorming is nie 'n voltooide saak nie. Hervorming is 'n onvoltooide proses totdat koning Yeshua kom. Luther se solas sou die fakkellig van hervorming en van protestantisme word. Nou het jy baie mooi hoor. Hierdie was die begin. Maar die hele protestantse beweging wat oor Europa gespoel het, die hervorming wat deurgebreek het in Nederland, in Skotland, in Frankryk, in Skandinawië, daardie hervorming is gedryf en het gestaan op die 5 solas. Die 5 solas sou die lig bring en die verlossing bring van die ware evangelie, waarvoor letterlik miljoene die Johannes Huspad van die brandstapel sou volg. My vraag vanmôre is, hoeveel van u en van en ek self, in hoeveel van ons lewe die evangelie lig so, dat ek bereid sal wees, as dit dan moet, ook my lewe daarvoor af te lê. Hou dit 'n gedagte. By die 5 solas verklaar hy die evangelie. En die 5 solas is, in kort, sola scriptura, alleen die skrif. Sola gratia, alleen uit genade. Sola fide, net deur geloof. Solus Christus, alleen deur Christus se genade en sy liefde en sy bloed. En solo Deo gloria, aan God alleen die eer. En as jy hierdie solas vasgemaak het in jou lewe, dan lei dit tot semper reformanda. Ewigdurende hervorming, terug na die volmaakte beeld van Messia, totdat hy kom. Sola scriptura, ons begin daar. Die katholieke leerstelling het geleer, ja die skrif, maar soos vertolk deur die paus en ondersteun deur katholieke rites en tradisies. En dan die skrif ook slegs toegelaat in Latijn, Alleenlik kerklikes mag dit besit en alleenlik kerklikes mag dit uitlê. Luther sê nee. Dis 'n vals leer. Sola scriptura, skrif alleen. Bybel is die enigste volle waarheid van Genesis tot Openbaring. Die Bybel is die enigste onfeilbare. Dis die ewige woord van Elohim. Hy praat hoorbaar met ons deur sy skrif. Hy praat deur niemand anders. Hy praat deur niks anders as dit wat hy reeds vir ons in sy skrif vasgemaak het nie. Die skrif is die finale gesag. En dit verklaar aan ons, wie is God die Vader? Wie is die Verlosser Seun? Wie is God die Heilige Gees? Ons leermeester en ons trooster en hy wat ons die krag gee. Die skrif alleen lê God se ewige raadsplan aan ons bloot. En hy sê, hierdie skrif moet altyd binne konteks gelees word. Vergelyk skrif met skrif. Moenie verdwaal op een skrif nie. Die volle skrif werk saam om een skrif te ondersteun. Want die boodskap, die evangelie boodskap uit hierdie skrif is een woord. Een boodskap. Tweet, en hier gee hy die tekste vir ons. 2 Timoteus 3. Ek lees vir ons vers 16 en 17. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur Elohim ingegee. En dit is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees en vir elke goeie werk volkome toegerus. Wat was sy soeke, Vader? Hoe sal ek in die koninkryk en by u geregtigheid uitkom? Sola scriptura. U skrif alleen wys vir my die weg. En die skrif se naam is Yeshua, die woord wat vlees geword het. 2 Petrus 1 vers 19 en 21 sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar die Heilige Gees gedrywe. Deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Moet laat jou gewete, sê Martin Luther, laat jou gewete 'n gevangene word van God se woord. En jy kan alleen 'n gevangene word van God se woord as jy die woord ken. As jy die tyd maak met die woord, as jy tyd spandeer in die woord. Hy het gesê, "Wys my waar aan spandeer jy jou geld en jou tyd, en ek wys jou wie is jou God werklik." Maar as jy jou tyd spandeer met jou neus in die skrif en op jou knie om God te vra om vir jou te verklaar en oop te sluit en lewend te maak, dan sal hy met jou praat uit hierdie woord en word jou gewete gevangene van God se woord. En as jou gewete gevul is dan met God se woord, luister na jou gewete. Tree op daarvolgens. God se woord is onveranderbaar, sê hy. Staan daarop al is die storm so hewig teen jou, al is jou nag hoe donker. 'n Eenvoudige mens, gewapen met die waarheidslig van God se woord, is magtiger as die paus en die kardinale, is magtiger as die magtigste heerser wat daar is. Met die lig van die woord in jou, maak het die donkerste nag lig. Honger na God se woord, soos ek daarna gehonger het, sê hy, want dis die brood van jou lewe, dors na hierdie woord, want dis die lewende water van Messia. O, die Bybel is 'n fontein, sê hy, hoe meer ek daarvan drink, hoe dorser word ek, hoe meer wil ek hê. O, dis die lewe, dit praat, dit het voete, dit hardloop agter my aan, dit het hande, dit gryp my vas. Die woord is groter as die heelal, Die woord is groter as die hemel, dis groter as die hel. Die woord alleen is ewig toereikend. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God, Yeshua Messia, is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So besiel was hy met sola scriptura. Dat die eerste taak wat hy doen nadat hy by die rykdag van Worms moes vlug vir sy lewe en hy in beskutting geneem is in die kasteel van daar naby Erfurt in elk geval. So by nou by my kom waar was hy in bewaring gewees. Wat doen hy? Eerste taak, hy vertaal die Bybel. Hy skryf die Bybel in 'n taal wat almal kan lees en verstaan. Want hy sê hierdie toeboek, hierdie toeskrif moet oopgemaak word. Hoe sal my volk se siel ooit tot redding kom as hy nooit hierdie heerlikheid kan lees nie? 1522 het hy klaar geskryf binne 2 maande. Nou moet jy weet hoe die boekdrukkuns van daai tyd gelyk. Dit was nie die massa media soos vandag nie. Binne 2 maande was 5000 Bybels reeds versprei. Binne 6 maande is daardie Bybel in 100000 talle reg oor Europa. Was daar haas nie 'n plek in Europa wat nie geluister het na die woord in sy eie taal nie. Dis 'n magsdaad van God alleen. Jesegiel 37, ek verwys hier terug daarheen. Die verhaal van die dorbene. Nou wat ek vir sê in 1517 was Europa, Wes-Europa net 'n sak dorbene. Daar was geestelik geen lig nie. Dit was dood. Daar lê die dorbene 1200 jaar al gesaai. Maar waarmee begin Jesegiel 37? Wat moet die profeet doen? Toe hy so by hierdie bene verbystap en om hulle stap. Die gees van Jakob by Jesegiel en hy sê, spreek tot hierdie bene, hoor bene, die woord van Jahwe. Wanneer dink jy dit gebeur? Martin Luther het daardie profesie in vervulling gebring, toe die woord van Jahwe vir die eerste keer in 1200 jaar, sedert die eerste gemeentes, oor hierdie dorbene gespreek is. En dit was die begin van die hervorming van die dorbene op pad as verloste volk na Jahwe. En dat ek hier sê, hy en ek is vandag nog op daardie pad. Ons is nog besig en doenig met dorbene. En so sal dit wees tot ons koning kom. Maar weet dit, hoor Israel die woord van Jahwe. Israel moet hoor. Sola fide. Is die volgende, sola scriptura, sola fide. Die katholieke leer, hulle sê, jou uiteindelike stand en status by God en in die hemel, sal bepaal word deur jou geloof in God, maar verseker deur jou goeie werke wat jy volgens die wet verrig, as ook, en baie belangrik, die kerklike vergifnis van sonde, wat die priesters en die paus jou kan gee, en ook deur die verkoop van aflaatbriewe. Dit is hoe dit werk. Luther sê nee, alleen deur geloof, sola fide. En hy onthou weer sy vraag, wat is geregtigheid? Hoe bekom die sondaar geregtigheid? En hy sê, geregtigheid is om sondeloos, asof jy nooit gesondig het nie, voor die Almagtige wat sonde nie sal verduur nie, te mag verskyn. Geregtigheid word dan ook net verkry, as ek glo dat God in sy groot genade sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom geoffer het vir my sonde en my verloornheid. En hy het gedoen in die openbaar, in die vloekpaal van Golgotha. Redding en geregtigheid is gratis. Dis verniet. Dis 'n geskenk deur God se genade aan sy Lo-Ammi en sy Lo-Ruhama. Sy onbegenadigde volk, sy nie my volk. En hy sê, ek skenk vir julle hierdie genade, so dat julle Ammi my volk kan word, so dat julle Ruhama begenadig kan word. Ek gee dit vir julle. Maar jy moet daardie offer wat ek gebring het, moet jy in die geloof aanneem. Dis die vereiste. Geloof is die vereiste. Jy moet in geloof jou ou natuur afsterf. Jy moet saam met Christus in geloof opstaan, in 'n nuwe natuur, in 'n nuwe lewe. Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. Geloof, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elkeen wat in hom glo, die offer wat hy gebring het, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, kan toegang verkry tot die koninkryk vir hulle wat glo. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, is nie wonderlik nie. Is 'n geskenk uit God se hand. Uit genade is julle gered deur die geloof. Dit nie uit jouself nie. Jy kan niks bydra daartoe nie. Dit is die gawe van God. Nie uit jou werke nie, sodat niemand mag roem nie. Gaan lees maar Efesiërs 2 vers 8. Roep uit en hy sê, "Man, gee die wet aan die hoogmoediges as hulle daarin wil vasklou. Maar gee die heerlike evangelie aan die gebrokenes van hart." Aangesien ons meester Yeshua sê, bekeer julle. Dit wil sê, draai met opregte berou weg. Die Engelse woord is, repent. Is nie net bekeer nie, is bekeer met berou. Bekeer julle. Dit wil sê, draai met opregte berou weg vir julle sonde. Want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. Wil Yeshua's hê dat die lewe van die gelowige 'n lewe van daaglikse berou en daaglikse terugkeer sal wees. Geen sakrament, geen rite, geen eie werke kan ons verantwoordelikheid wegneem om op Messias se opdrag te reageer nie. Opregte berou en bekering, terug na die geregtigheid, verander jou lewe, hele lewensuitkyk. Dit maak jou van binne uit heeltemal nuut. En almal kan dit sien in jou optrede, in die huppel in jou stap. Vraag is, hoe lyk ons as ons hier uitstap? Sien ons arme volk die redding en die verlossing deur die kosbare bloed van die lam wat jou verander en jou bly maak en jou nie kan laat stil bly nie. Sien hulle dit raak in ons? Sola gratia, deur genade alleen. Katolieke leer sê, redding hang af van genade aan jou bewys deur die paus en die kerklikes, wat jou van jou sondes kan vryskeld. En dis natuurlik indien die klingel van die munt hard genoeg in die geldkoffer geland het. Luther sê, nee, genade van God alleen, redding, en ons regverdigmaking is enkel alleen God se genade. Dis genade is 'n vry geskenk van God. Dit het niks te maak met hoe goed jy lewe nie. Dit het niks te maak of jy heiligmaking nastrewe nie. Dit het niks te maak met rites en tradisie nie. Jou redding is deur genade 'n geskenk van God aan jy wat glo. Wat Messia vir jou, vir my, vir sy volk, vir Lo-Ammi, vir Lo-Ruhama aan die vloekpaal behaal het. Niks wat ek doen kan enigszins bydra tot my redding nie. Behalwe dat ek God se genade in geloof aanvaar. Redding moet eers plaasvind. Dan volg 'n dankbare lewe van heiligmaking. Efesiërs 1 vers 7 sê, In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade. Hoe het ons die verlossing? Deur sy bloed. Hoe is ons misdade vergewe? Na die rykdom van sy genade. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, Want uit genade is julle gered, deur die geloof, dit nie uit julle self nie, Dit is 'n gawe van God, nie uit jou werke nie, so dat niemand mag roem nie. Dan kan jy gaan lees, in die Esegiël 36 vers 22 tot 32, ek gaan dit nie nou lees nie, maar in daardie kosbare gedeelte, die skrif voor die dorbene, gaan jy lees, wat sê Vader oor sy volk, oor Lo-Ammi en Lo-Ruhama, hy sê, in my genade sal ek jou uitred, let wel, ek doen dit nie om jou ontwil nie, o Israel, skaam jou vir wie jy is, maar in genade, draak jou deur, en dan gaan lees jy, wat sê, hy sal in genade doen, daar staan, jy kan gaan onderstreep, seker 15, ek sal,
genade is God in aksie, genade is God wat initiatief neem, Soos Christus. Katolieke kerk sê, jou middelaar is die paus, die wit aanbid Maria, dis die heiliges, hulle is allemaal tussengangers tussen jou en God. En hulle bepaal, hulle optrede bepaal jou stand by God. Luther sê, nee, solo Christus, Christus alleen het die duur bloedoffer betaal. Hy is ons enigste verlosser, hy is die enigste vredemaker, hy is die enigste middelaar wat voor God staan, omdat Vader sy offer, sy bloedoffer aangeneem het, wat hy vir sy volk sy sonde betaal het. Het is Christus wat die siele van die gelowiges aan die Vader aanbied, wat hulle is toegedek, afgewas deur sy bloed alleen. Johannes 4 vers 6 sê, Yeshua antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Baie ander skrifte, soli deo gloria. Katolieke kerk leer, eer word aan God bewys juis, deur dat jy eer aan die paus, sy dekrete, aan kerklike instelling en traditie, aan die heiliges demonstreer. Ook deur die goeie werke wat jy doen. Luther sê, nee, soli deo gloria aan God alleen en direk kom toe alle eer en alle heerlikheid. Die hoofdoel, die enigste doel, die einddoel van jou hele lewe is en is slegs alleen God se eer en die verheerliking van sy naam. Anders het jy geen reg op staan. Heerlikheid is die oorwinning van Messia aan die vloekpaal. Heerlikheid is sy opstanding uit die dood. Heerlikheid is sy koningskap in die hemele. Heerlikheid is die feit dat hy die regterhand van die Vader sit. Heerlikheid is dat hy intree vir sy bloedgewaste siele. Heerlikheid is sy koms as koning om alles weer saam met sy kinders te kom herstel. My lewensdoel is om God te eer en verheerlik. Deur saam met Christus verheerlik te word. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of jy dat eet, of drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Ga lees in Romeine 8, en ga lees vers 18 en 30, en daarin sal jy sien, wat is die hoofdoel van alles, is om verheerlik te word. En dan vers 17 van Romeine 8, vat hy terug, en hy sê, wat is verheerliking? Christus. Wat moet jou doel in die lewe wees? Om saam met Christus verheerlik te word. Daarin verheerlik jy die Almagtige. Hier by Soras sou die woedende tier, die draak, letterlik in die duil na vore bring. Openbare 12:17 staan, en die draak was vertorend op die vrou. En het weggegaan om oorlog te gaan voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Yeshua Messia hou. Die eerste gedeelte verwys na die oorwinning van Yeshua Messia in die eerste gemeente. Daar was die draak vertorend toe Yeshua oorwin. En hy het weggegaan om te gaan oorlog voer teen haar, die vrou, Yeshua Messia se volk, se nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Yeshua Messia vashou, 15:17 en daarna. By die konsilie van Trent, besluit die katolieke kerk, om teen hervorming, teen die opstandelinge in Europa, te gaan voer. Teen hervorming is nodig. Die jesuïtiese orde word geskep onder leiding van Ignatius van Loyola. En hier is die paar punte. Die teenhervorming moest eerstens die katholieke kerk suiwer van uitspattighede en van vergrype, en hulle moest terugkeer naar basisse kerkleer en kerktradities. Tweedens, het die teenhervorming alle hervormers, alle protestante as ketters verklaar, en het kerklike hof die inquisitie is ingestel om die ketters te vang, te verhoor, te martel en in openbaar terecht te stel. In Europa sterf in daardie tyd tussen 1517 en 1648 sterf daar meer as 12 miljoen siele. Baie van hulle op die brandstapel. Man, vrou en kind uitgewis in die lig van die vyf sones. Derdens is geheime organisasies tot stand gebring om protestantse instellings soos skole en universiteite te infiltreer en om hulle te besoedel met malaria. Luther waarskie spesifiek oor opvoeding en hy sê, maak seker, u kind, die kostbaarste wat God vir u kan gee, word Bybels opgevoed. Skole word wye poorte na die hel, tensy hulle met ywer en met toewyding die ware skrif verkondig en die evangelie in die kinders se harte ingraveer. Ek kan niemand aanraad sy kind skool te plaas, maar God se woord nie eers. Vierdens van die teenhervorming het hulle hoog effektiewe metode ingespan om protestante en protestantisme te mislei. Die metode is eenvoudig. Skep leuns en verkondig dit as die waarheid. En enige teenargument word as skettery gebrandmerk. En so is die volgende vals leerstellinge, die leerstelling van humanisme, van petrisme, van futurisme, deur die jesuïtiese orde onder leiding van Loyola en Ribera geskep met die doel om protestante deur misleiding en besoedeling skade te berokken. U weet, humanisme beklemtoon die mag van die mens, die vryheid en reg van die mens. Petrisme en futurisme denkrichtings geskep deur Ribera om die fakkeldraerse boodskap dat die paus en katholieke stelsel die antichrist is, die man van sonde is, te neutraliseer. Want pretrisme verkondig, mense die antichrist het lank al reeds gekom. Terwyl futurisme weer leer, nie die antichrist is nog aan die kom in die verre toekoms. En voor hy kom sal die heilige geest weggeraap word. En daar volg dan een groot verdrukking waar die heiliges nie sal deelneem nie. In futurisme is toe al reeds die gedachte geskep, dat waar die Israëlische staat tot stand kom, hier die einde van die dag. En dat daar weer een tempel in Jerusalem opgerig word. My broer en sister, kerndwalinge van ons tyd, gaan kyk by die charismatiese kerke vandag, en gaan luister na die prediking. Futurisme, recht uit die boek van Ribera self. Amper klaar, ek wil eers dit voorlees. Hy sê hier, met die pas ondergetekende wetgeving, en nou wil ek dit weerdraai na ons self. Hy sê, met die pas ondergetekende wetgeving op haatspraak, is die weg na vervolging nou voorbereid vir enige persoon wat iets te sê het op Facebook, wanneer 'n ander persoon of groep as haatspraak geïnterpreteer kan word. Bedink wat 'n risiko daar nou is vir enige iemand wat sy geloof in die God van die Bybel en die gebod van die Bybel bely. As jy dink dit was toe duister, dit het weer nag geword. Jy kan nie sê dat die Skepper die mens geskape het as man, vrou nie, want dit skend die regte van die wat sê dat hulle trans is. Jy kan nie sê dat die Skepper vra dat ons bekeer en berou en ophou sondig nie, want die sonde wat die gebod teen homoseksuele dade oortree, of wat buiten die ek seks beoefen, of wat homself vergryp aan pornografie, word daardeur geskend in sy mensereg om te doen soos hy wil. Humanisme, die reg van die mens. Sien nie waarom het al vandaan, in die teenhervorming uit. Jy kan nie sê dat die Skepper het volke en rasse gemaak as deel van sy veelvoud en verskeidenheid, en dat jy jou kinders daarvolgens op kop voed om het te respekteer en in eie ras te trou nie, want dan skend die reg, dan skend die regte van die wat kies om dit nie te respekteer. Jy kan nie sê dat alle dinge die God geskape is nie, want dit skend die reg van die atheïs en evolutionis. Jy kan nie sê dat jy jou kind moet tuchtig om te red nie, want dit skend die reg van die kind. Kan ek hier byvoeg? Jy kan gaan, en jy kan jou ongebore kind laat vermoor, want dit is jou reg. Maar jy mag hom nie tuchtig as hy kwaad doen, want dit is sy reg. Jy kan nie sê dat die enigste weg van saligheid is net Christus alleen, want dit skend die reg van al die ander gelowe. Jy kan wel sê dat jy Christus is. Jy sal nie vervolg word as jy dit sê nie. Want as jy die Christus aanbid wat alles aanvaar, wat die regte van die mens soos voorgeskryf in die handvies van die mensregte respekteer, dan het jy vryheid van geloof. Wat in Christus aanbid u en ek. Ja, die gesag van die skrif, die suiwer evangelie van genade, van berouende bekering, van geloof, van die koningskap van Messia, van die heerlikheid van God die Vader, word vandag blatant op elke terrein uitgedaag in die in my gesig. Dis weer stik nachtdok. Luther sit vandag 13 Oktober 2019 502 jaar nadat hy die arend daarmee gevlieg het. Dit vakkel in jou in my hand. Het jy die voorbeeld? Ek sit van ander nie. Die stryd is net so fel, net so dood. En hy plaas daar die fakkel in jou in my hand, Piet, hierdie woorde, ek haal aan. Hy sê, o, ek is banger vir my eie hart, as vir die paus, vir al sy kardinale. Want binnen in my leef, daar een machtige paus. Paus, eie ek. Eie ek veg alleenlik vir selfbou. Daarom moet ons onthou, ons God het hierdie wêreld uit niks geskep. Solank ek niks is, niks word nie, sal hy iets van ons niks maak. Wys dan jou realiteit teenoor God. Wys dit teenoor die woord. Daar waar die geveg die ergste word. As jy met daaroor stem, met briljante uitleg die woord bely, behalwe op daar die punte waar die wêreld en die duiwel aanval is, bely jy nie Yeshua, Messia. Jy dien paus eie ek se belang. Want onthou, jy is nie net verantwoordelik vir dit wat jy sê of doen nie, maar vir die lewende God is jy ook verantwoordelik vir dit wat jy nalaat om te sê. Een soldaat, sy loyaliteit en sy staal word getoon daar waar die geveg die ergste moet. Staal dan dapper uit vir die waarheid. Ja, soek vrede met allemaal waar dit moontlik is. Maar staal op vir die waarheid van Godse woord. die waarheid van die evangelie te alle koste, al van jou lewe. Verloor jouself. Neem vandag hierdie kruis van hierdie fakkel van die ware evangelie op. Wat is jou en my prioriteit? Paus eie ek of die heerlikheid van die waarheid van die evangelie? Matteus 6 vers 33. Soek